Alakamisi yena tsulai, tona telombro pulsuru arifu. Sotra n'Andriamanitra lehibe indray isika tafahoana soa ato anatin'ny fandarana efa amin'ity andro maraina ity a isaorana be dia be ny fahasoavany satria nahazo andro vaovao indray isika araba natolotra antsika piano ary piano manaraka tsy tapaka izao fandarana izao tsy ho afaka fanay tahaky ny ketsa ianareo a na ho sorotsoritanay tahaky ny volo fa dia toloranay izay araba feno fankasitrahany sy fankasitrahana izay androany sika dia hiaraka amin'ny centre roupe madagasikara esareo zany no fahintsika androany a ao anatin'ny loha hevitry ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny fandarana efa moa dia ny hoe mankalesina mankany aminao avy tsaratsara kokoa hatrany dia izay indrindra no ny safitianana ity loha hevitry ity a izay arahana amin'ny centre roupe madagasikara dia ny hoe ny tanora manonoana ny fidoroana alkôla sy ny zava-mahadomelina ny tanora manoloana ny fidoroana alkôla sy ny zava-mahadomelina maromaro ny fahiny netin'ny centre roupe madagasikara androany a dia ho atolotra antsika ary izany eo a injara avy ao amin'ny centre roupe madagasikara dia ramatoa fanantenan-tsoso izanina izy a assistante sociale miaraka amin'eo a brigade a handrinisaina nirina ary a ny komisaira rakoto malala lovaniaina tonga soa nareo tompoka eto amin'ny fandarana efa mankasitraka indrindra ary amin'ny fiaramiasa dia faly miarahaba anareo ihany koa
eny ary aho mba komanana izay fiarabana izay natao ny natolotry namana mino izay a miaraba ny mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka ny eva izay fibeazana miaina sy mitia raha ntsika amin'ny ora mahazatra toy izao hoe tamin'ny radio Don Bosco dia manararoatra sady ihany koa miarahaba ny ekipa mpiara-manolotra ny fandarana nanaiky ny antso ivahiny eto amin'ity fandarana ity androany mankasitraka antsika
miarahaba ny tian'ny radio Don Bosco rehetra amin'izao fotoana izao ary miarahaba ny radio Don Bosco miarahaba ny centre roupe Madagasikara dia mankasitraka amin'ny fanasana vonina sy faly fampizara amintsika androany mahakasika ty loha hevitra izay tena goavana sady misy akony manokana eo amin'ny fanabeazana ny tanora sy ny ankizy ary ny fiarahamonina manontolo eto amin'ny firenentsika mankasitraka tompoko
endoko faly miarahaba antsika rehetra zay tonga eto faly miarahaba mpiaino rehetra re teknisianna rehetra dia faly miarahaba antsika rehetra ny antrany anyko
faly miarahaba ny mpiaino dia faly miarahaba mpanoritra fandarana tompoko
dia mankasitraka indrindra dia manasa anareo izahay aritra iaino hatrany farana ny fandarantsika miaraka amin'ny bruno ihany koa tsika izy ny teknisiana namantsika mandritry n'izao ora iray izao ny tanora manoloana ny fidoroana alkôla sy ny zava-mahadomelina izay no loha hevitra hoentinay aminareo a mandritra izao fandarana izao manasa anareo ary izahay a anoratra sms a aneo ny hevitrareo a na anontany fantaniana ihany ko a amin'ny laharana 033 08 150 02 any amin'ny tapany faharoan'ny fandarana isika dia afaka miditra amin'ny vantana amin'ny laharana 0222 443 90 na ny 0222 442 09 centre roupe madagasikara no hiaraka amintsika mandritra izao fandarana izao a dia toy ny mahazatra moa dia fantanena efa apetrakitsika amin'ny fahiny foana izy ity hoe inona noho ny safidianan'ny centre roupe madagasikara ity loha hevitra ity androany a eo ihany koa moa hoe ao anatin'ny fandaran'ny pastoralyny fahasalamana sy ny fianakaviana ity dia afaka apetsa hevitsika mpiaino ve fohifoy ve hoe inona no asa ataon'ny pastoraly ny fahasalamana sy ny fianakaviana ihany koa
Ya, makasitraka mino amin'izay fampidirana fohifohy izay amin'ny fametrahana ny fanontaniana ihany koa. Hoe inona no antony ny safidianana manokana ny lohahevitra izay ho resantsika androany? Tanora manoloana ny fidorohana ny alkôla sy ny zava-mahadomelina, izay ny lohahevitra no safidiana. Antony ny safidianana ity lohahevitra ity no hoe irantsika marala amin'izao fotoana izao ny tranga izay misy eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny. Tsy takona feno izany satria dia voizina amin'ny tambazotra an-tserasera amin'ny haino aman-jery maro isan-karazany, fa dia mirongatra tato ato ny fidorohana ity zava-mahadomelina izay atsontsika tamin'ny anarana hoe amin'ny anarana moa izany hoe rôrô. Tsy le rôrô ihany koa nefa, fa mbola misy ny karazana zava-mahadomelina maro izay mety ho resahana misimisy kokoa eto amin'ny fandarana androany. Dia ny ankoatran'izay a, eo ihany koa ny alkôla maro isan-karazany izay matetika moa sy ny amin'ny akapobeny dia ny tanora no tena mirona be dia be amin'ireny, ary lasiba anisan'ny lasiba hatramin'izay fidorohana zava-mahadomelina sy ny alkôla izay ihany koa. Dia azo lazaina hoe anaovana antsoavy mihitsy, satria dia manimba ny fiainan'izy ireny, manimba ny hoaviny manontolo ihany koa. Dia tsy ny hoe ny fiainany manokana ihany a, fa ny fiainan'ny fiarahamonina ihany koa, satria ny akon'ireny dia tsy amin'ny fiainany manokana, amin'ny fiainan'la tanora manokana, fa misy fiatraikany ao anivon'ny fiarahamonina ihany koa izay. Dia ny toerana moa izany a, tsy ny hoe ny eto andrenivohitra ihany no ahitantsika an'io ny tanora midoroka zava-mahadomelina io. Tato ato la teneniko teo hoe ny rôrô a tsy ny eto andrenivohitra ihany fa any amin'ny renivohipartany hafa dia ahitana izay. Ka amin'ny manoloana izay tranga izay indrindra dia hoe tena ilaina ny fandraisana andraikitra ny tsirairay, ny mpikambana isan'ambaratonga, ny vondrona isan-karazany a, mba hiara-hiady a, hiara-hitady vahaolana hoe inona ny tokony atao mba ampianana ny tahan'ny tanora izay tafaroboka amin'io fidorohana zava-mahadomelina io. Dia ao anatin'izay indrindra no ny safidianana ity lohahevitra itya ho resahana eto amin'ny fandaharana eva androany, mba anabiazana sy anetanana ny vahoaka malagasy a, ny fianakaviana, indrindraindrindra ireo tanora izay voalaza teo, izay nyteneniko teo hoe anisan'ny lasibatra misimisy kokoa, mirona misimisy kokoa amin'izay fidorohana zava-mahadomelina izay. Ny programa ny sehatrasa fahasalamana sy santé, fahasalamana sy fianakaviana moa eo anivon'ny Centre Europe Madagascar, dia anisan'ny misehatra amin'izay hoe manatanteraka ny sehatrasa apostolika ny fikambanan'i Jesoa na ny Jesuite, dia manampy ny tanora hoe mitarika azy ireo a ho any amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izay asa izay a ty fandaharana eva androany tia fanampiana fitarihana ny tanora hikatsaka hatrany misy ny tsaratsara kokoa. Sehatrasa ankoatran'izay a, dia ny programa fahasalamana sy fianakaviana eo anivon'ny Centre Europea Madagascar moa dia mirotsaka misimisy kokoa ihany koa amin'ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy a sy ny ankizivavy. Dia anasana antsika mpiaino ary a anaraka ny fandaharana iresadresaka nyity lohahevitra ny tanora sy ny tanora manoloana ny zava-mahadomelina sy ny alkôla ity. Makasitraka antsika ary.
De makasitraka antsara, de tonga de iroso amin'ny fanontaniana vetrany arytsika hoe inona no atao hoe zava-mahadomelina ary karazany inona avy a no hita eto amintsika.
Ia, misaotra nametraka le fanontaniana. Raha ho fehitsika fohifohy ny atao hoe zava-mahadomelina, zava-mahadomelina de singa anankiray ny zava-mahadomelina. Mety ravina izy io, mety fakanjavatra, mety ranonjavatra, mety naodina ara tsimika ny zava-mahadomelina, ka rehefa ampiasaina amin'ny vatana dia mitarika fiovan'ny atsapana sy ny toetra. Mety koa zavatra natoraly io zava-mahadomelina io, araka ny tenena teo hoe mety ho ravina izy io, ohatra ny fahalalantsika androngony zao ravina naniry. Ny fampiasana ny zava-mahadomelina izay miverimberina maharitra dia miteraka fahazarana ary miafara amin'ny fiakinan-doha, ara-batana sy ara-tsaina izy io.
tonga de ho valiko eto mety mamanitikitika ny olona any an-trano any azotsika atao hoe zava-mahadomelona ary ve ny sigara ny alcool ny kafe
eny ireo zao hita eto amintsika mihitsy
ireo aloha zao anisan'ny hita eto amintsika sady fihinany olona isan'andro isan'andro to de valiko hoe eny ny valiny satria ireo zavatra ireo de miteraka fahazarana miteraka fiakinan-doro ireo zavatra voalaza teo ireo ary miteraka fiovany ny fahatsapana sy ny fahitana sy ny toetsaina ary ny toebatana akoatran'ireo de maro ihany koa ny zava-mahadomelona hita eto amintsika ahitana ny zava-mahadomelona ara-tsimika koa eto amintsika tahaka ny ilay malaza be amin'izao fotoany izao ny heroïne zay antsoana hoe roro misy ihany koa ny kokaïna metamfetamina ekstasi hita eto amintsika daholy aloha zany ireo atreto
ze ireo karazana zava-mahadomelona ireo a misy marobe fa misy a mety hoe malefaka kokoa fa misy ihany koa ny tena mahery vaika de le malefaka kokoa le teneny commissaire teo hoe efa voatanisany teo le malefaka kokoa ny kafe ohatra fa mety misy antony ara-pahasalamana ihany koa azo andraisana andreny mety manampy izy fa tena lasa mahadomelona izy a rehefa lasa zay hoe raha vao indraindray misy olona ohatra hoe misotro tsy misotro kafe izy andro anto hoe marary ny lohako de efa lasa miankindoha izy zany zay fa raha ohatra izy ka misotro a de tsy voatery hoe mahita izy isan'andro na hoe hitady an'izay foana fa le tena mahery vaika zay tena resantsika androany a de ty misy akony ngeza be hoanivony fahasalamany tena manokana fa misy akony ngeza be ihany koa eo anivony fiarahamony ray manontolo de any kokoa ary no ano fanatsika ny resaka angamba androany mino
ie inona ary zany tena mahatonga ny tanora iray a miankindoha amin'ny ho zava-mahadomelona io
raha ny fahitana azy aloha atreto ny antony tena mahatonga ny tanora miankindoha amin'ny zava-mahadomelona de matetika amahatanora azy zay moa de ny tanora de fantatritsika rehetra fa ti andrakandrana ilay fanandrakandramana ny mahatonga ny tanora tafaroboka amin'ny fidoroana fihinanana fandraisana zava-mahadomelona ao ihany koa ny fiarahamonina zay misy anazy ny taritarika ny namana tafiarakaraka amin'ny namana eny de sanatria vava misy namana anankiray tafiditra tafanandrana an'la zava-mahadomelona de mifampitarika ry zareo zany avy eo anatin'ny fihinanana ny singa iny
resahana manokana angamba ny zatovo na hoe adolan-tsety moa fiteny azy fa tsy tena tiako loatra mampiasa an'izay voambolana anankiray zay fa hoe zatovo mbola marefarakevitra ry zareo a de miditra any anaty fiarahamonina mba hahafahany mitovy amin'ny hafa de mandray an'la zava-mahadomelona izy ohatra hoe misotro toka tsy voatery hoe efa tena mpisotro izy na efa tena mahalala fa mba hahafahany miaraka amin'la namana hafa de misotro alcool de torak'izay ihany koa mba hahafahany miditra ao anatina vondrona na mba anatsarano ny fiarahamonina ao anatin'ireo namany hafa de mitady afinaretana de mba mieritreritra izy hoe hanome filaminana mba ho tsaratsara kokoa fifandraisana misy ihany koa mandray zava-mahadomelona mba hoe atrehany ny zava-misy eo amin'ny fiainany mety hoe manana tebiteby izy a manana olana isan-karazany izy a manana ratra-pona ratra-piainana isan-karazany de mandray an'la zava-mahadomelona izy avy eo zany hoe le fanandramana ozy izy komisaira tatsy teo a le andrakandrana lasa mandeha tsikelikely mitohy a farany lasa miankindoha de akoatrany hoe mamparefo ny ara-kevitra ny zatovy ihany koa de mety ho anisany ihany koa ny olona anankiray satria tsy voatery ho zatovy ihany mety ho voahilika izy ao anatina fiarahamonina na hoe ao anatina fianakaviana iandrona andrehatra na hoe mibaby mieloko ny hafa foana atao fiomehezana izy ohatra bouquet émissaire ren'olo ireny ozytsika de tsy azony anefa ny anton'izany de mba te hamaly faty izy te hanana fahasahiana kokoa izy ahafahany mamaly a de mitady zavatra anakinany ny sainy kokoa ankahery azy kokoa handray fanapaha-kevitra na hanao zavatra de lasa mitady zavatra hanampy azy amin'io de ny zava-mahadomelona anisany raisiny ho an'izay raisiko ohatra manokana tanora anankiray zay de tao anivon'ny fianakaviana izy a fahavelon'ny tamy mbola teo aloha zany ny dada sy neny samy mbola teo de ozy le nahazo fitiavana be dehibe izy tao anivon'ny fianakaviany fa rehefa aveo izy a maty ny dadany de zay vao napotran'le neny amin'izay zany hoe zaza tsy niriny izy tao anatin'ny tokantrano hoe izy reny zany tsy naniry anazo hisy de taitra le tanora zany hoe fa ahoana ary no tsy fantatro zany hatramin'izay nefa nahazo fitiavana tamin'ny dada sy neny a rehefa tatyao ariana nitady amin'izay izy hoe mba ina re zany no andaminako ny saiko de zay no nitadiavony voalohany hoe misy an'izany atao hoe rongony zany ony manamaivana eritreritra de tena izy mihitsy nanana finiavana hitady an'le izy de rehefa nitady an'io izy de nahita de nanandrana de nahatsiaro hoe sambasambatra rehefa mihinana an'lay izy de iny amin'izay nanandrana izy tamin'ny voalohany nanandrana fandroany nanandrana fanotelony tena lasa ny akondro tanteraka izy tatioriana zany hoe nentiny anarenana an'izay eritreriny lasa lavitra be zay hoe naninany lasa tsy tianineny a de ny ankindoa izy
marina daholo ny zavatra voalazanareo a nisy fotoana zany anaraka kely ny fandaharana tolotry jeneraly iray aman-dreny Ramakavelo teto de ozy izy hoe makasika ny tanora sy ny zava-mahadomelona ny resaka ozy izy tamin'izay fotoana izay hoe mazava be ny valiny a fa ny mahatonga ny tanora mirona amin'ny zava-mahadomelona de tsy ampifitiavana eo anivin'ny tokantrano zany hoe raha mpihina kely de ilaina zany a ny fifankatiavana eo anivin'ny tokantrano ny fifankatiavana tokony iseho a tsisy fifankatiavana ho hita moa zany raha tsy misy fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny a sy ny zanaka raha tsisy fifampiresahana zay a mety io zay no antony a ho irona kokoa ny tanora ho any amin'ny hoe inona no amenoko an'ity rehefa tsisy fifampiresahana eo amin'ny fianakaviana de mitady zavatra hafa izy zavatra hafa tadiaviny zay hitany fahavaolana de ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelona
fa zay veritsika hoe safidin'ilay tanora manokana raha ve ny mahatonga anazy a hijoroka an'io zava-mahadomelona io
mety ho safidy manokana tahaka an'ilay tanora anankiray ny zaraiko teo zao safidiny manokana no nitady an'lay izy ihina no ataony a mba andaminana ny saina fa mety ihany koa tsy tao anatin'ny safidy fa efa be dehibe zao a anaitanana ny ray aman-dreniny fa mailona amin'ny sakafo zay mety hohanina misy any anatin'ireny hoe chocola efa misy ony any anatin'ny mofo sy ny isan-karazany mailo tsara amin'ny sakafo na ny mety hoe gote homena ny ankizy vakansa koa manko zao de mety ho nataon'olona ao anaty sakafo lay izy a de misy tsiro hafa ao tsy apozina akoriny de av eo nefa niny
ary tsiro tsara
tsiro tsara lay izy de lasa rehefa aveo nefa lasa mitohy ho filana mitady an'le sakafo iny a de lasa tonga any am'le hoe fiankinandoa zany hoe io koa zany tsy safidy fa tany anaty sakafo tany zavatra tsy nampozina nahazona an'lay izy fa amin'ny lafiny anankiray ihany koa tsy safidy loatra lay izy fa natao taitsy amin'ny teny fampidirana teo aloha hoe mba andaminana ny fifandraisana ao anatina fiarahamonina na ny fifandraisana amin'ny tanora hafa na ny olona hafa misy fiteniny mpisotro zay hoe l'alcoole sosiala hony de nefa le fanomboana kely sy fanandramana kely amin'ny voalohany iny tsy neritreritra ianao hoe andeha ho raikitra amin'ity a fa tsy kelikely teny a de lasa miankindoa zany hoe zany mety ho safidy ny tena manokana le izy a fa mety misy ihany koa hoe fanireny fiarahamonina tamin'ny endriny samihafa dia tafaroboka ao anatin'ilay zava-mahadomelina.
Ia, misy moa ny an'ny sasany araka ny voalazany te hoe misy ny safidy manokana ny an'ny sasany, misy ihany koa ny tafiditra tsinahy, zany hoe tsy izy no te hiditra fa voafitaka izy de lasa niditra. Zahay avao amin'ny service central anstupéfiant de manentana ny tsika tanora sy tsika ray aman-dreny rehetra hijery tsy anaraka n'le zavatra hohanina ireny ndraindray, satria anisan'ny tetikadin'ireo mpivarotra sy mpanaparitaka ireny zava-mahadomelina ireny amin'izao, omeny ianao voalohany gratuit ozy izy, omeny ianao
fanandramana
maimaipona indrindra, ameny ianao faharoa mbola maimaipona, manomboka tonga amin'izay lay fekinandoso lay filanan'lay zava-mahadomelina de mandovola amin'izay ianao ozy izy, tsy afaka tsony ianao nefa efa tafiditra ao anatin'lay fihinanana n'le zava-mahadomelina.
Inona ary zany tena vokatra ratsy a aterak'io fiankinandoana hoe fandraisana hoe fidorohan'ny tanora ny zava-mahadomelina io a eo amin'ny hoaviny moa indrindraindrindra ny tena horesantsika?
Ya, ny vokadratsy ateraky ny fandraisana madomelina zava-madomelina de maro. Ny fampiasana tafa ohatra ny zava-madomelina de miteraka fiakinandozy tsika teo, mety io fiakinandoa ara-tsaina zay le antsoina hoe dépendance psychique. Ny fandraisana zava-madomelina de miteraka fahatsapana tsy fahatomombanana loatra sy fanahina ary savorovorotsaina. Mety koa io fiakinandoha ara-batana ilay atsotsika hoe dépendance fizika. Ny tsy fampiatona ny fandraisana zava-mahadomelina de mety mitarika fabarana aretina ka mahatonga ny fanendrena ilay zava-mahadomelina anankiray. Mifatraka ny fampiasana zava-mahadomelina amin'ny vatana ohatra raha hotononitsika eto de misy ny fahatsapahana fahaliana disitoerana ohatra, fiovan'ny fahitana sy ny fandrenesana, ny fiheveratena ho lehibe sy matanjaka, fiovan'ny fandrenesana tsirikanina, fahavereza-tadidy, fahazotokomana be, fahamenan'ny maso, ny fitombon'ny fahatairana. Zany hoe matetika ny olona zava-mahadomelina de tataitra tataim-bombona ozy izy ny fitenjika azy zay, fanadinoana anoanana indraindray, fredredena moa zany efa fantatritsika rehetrarehetra, ny tsy fahatomombanana ara-batana sy ara-tsaina.
Rehefa tena mandray zava-mahadomelina de ohatra hoe ny mamo, raha mamo raha toaka ohatra izy ny sotrony a de tsy mahatsiaro tena tsony matetika manko rehefa mandray kely de mimitombo tsy fantatra hoe atreto ny ny fetra tokony ho zakako a de mianjera zay renirehetrarehetra eny be dia be ny olona lasa matory eny an-dalana rehefa mamo, tsy voatery mamo toaka ihany a fa le zavatra anankiray tena matanjaka be io mety ohatr'izay mihitsy koa maradratra foana mianjera raha ho an'ny tovolahy izy a de mety lasa tsy mahafihafihetsika atao manolana ohatra de na hoe mamono ny hafa de raha vehivavy indray izy a rehefa tena tsy mahatsiaro tena izy a de hiara nyfanolanana ohatra de ny tena ngeza be amle fidorohana zava-mahadomelina tena ngeza be le hoe miteraka fahavoazana tsy azo iverenana amin'ny fivelaran'ny saina izy, mety ihany koa hiteraka fahaketrahana ara-tsaina depression ozy izy sika, misy akony ngeza be ihany koa izy a eo amin'ny ara-pahasalamana mety hoe miakatra ny tosidra, ny fo simba, ny omamiadana ny afarany de tena goavana e tena sarotra ny sarotra sarotra ihany koa nefa ny atrehana ny fitsaboana an'izy ireny na dia misy ary ny toeram-pitsaboana tena betsaka aloha ny sitrana na dia misy aza ny sitrana dia amin'ny tanora ihany koa miaina tanteraka ny zotompo sy finiavana hanao zavatra absence na motivation dia ankoatran'izay a misy fiatraikana izy eo amin'ny tanora fa misy fiatraikana any amin'ny fianakaviana indrindraindrindra satria rehefa mitombo ny filana nisy an'la fijoroana vavolombelana taona tanora anankiray iny zao hoe 23 taona izy a dia indreny ny sisany tena mikarakarana azy efa tralariary isan'andro ny vola laniny hitadiavana an'la zava-mahadomelona mba afa-poana azy zany hoe tena tsy olana eo aminazy manokana zany fa tena misy fiatraika ngeza be ao anatin'ny fianakaviana ny anatin'ny fiarahamonina ray manontolo rehefa mitombo hatrany la filana dia lasa mangalatra zany hoe fikorontanana be dia be materak'ilay izy any anatin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any lozam-pifamoivozana isan-karazany moa raha atao efa tsy tenenina tsony a misy ny lozan'ny moto sy ny fiara tsy voatery hoe ny fahasimban'ny fiara na ny moto ihany ny mahatonga andreny fa rehefa tafahoatra la zava-mahadomelona raisy ny olona mitondra andreny a dia lasa sady miteraka olana ho an'ny hafa la izy any manimba zavatra be dibe
anapiko an'izay koa ny loza teraky ny fandraisamahadomelona koa ny zavafandraisany zava-mahadomelona dia mitarika amin'ny fandikan-dalàna koa ndrindrindrindra ao anatin'izany fanolanana famonoana olona fanafihana fandrombana amin'ny tapiadina rehetra ireny efa voalaza teo ny lozam-pifamovozana vokatra teraka izany moa dia figadrana satria rehefa mandika lalàna ianao dia mazava ho azy fa migadra ianao ary ny fihinanana fandraisana fanaparitahana zava-mahadomelona dia efa anisan'ny fandikan-dalàna anankiray koa izay mampigadra mazava ho azy ao anatin'izay koa raha hodinidiniantsika kely misy olona anankiray zao ohatra miakindoa izy amin'ny zava-mahadomelona tonga ny ampiasana izy tratran'ilay tsy fahampiana an'ilay zava-mahadomelona état de manque moa filaza azy inona zany ny zavatra hita iseho ny zavatra miseho raha ohatra ianao ka hita ny mpampiasanao na ny mpampianatra ao raha ny ampianarany ianao hoe afahafy izy zany fa afahafy ianao zany atao mifanadiadiana ay zava-mahadomelona no miakindoha amin'ny zava-mahadomelona anankiray ianao mazava ho azy fa mety ho voaroka ianao ohatra amin'ny toeram-piasana na amin'ny toeram-pianarana dra hitaritsika ihany koa ny fihinanany zava-mahadomelona satria ny olona iray rehefa miakindoha amin'ny zava-mahadomelona dia mitady an'iny foana midikan'izay dia tsy maintsy mitady vola izy ividianany an'iny zava-mahadomelona iny mazava ho azy fa rehefa tsy maharaka ny ampelatanany dia ny zavatra miseho ny toy andeha izy lasa mangalatra ilay olona anankiray zavatra ray mampalahelo hitanay ao ampiasana isan'andro isan'andro tonga lay zaza tonga avany ray aman-dreniny mitaraina lay ray aman-dreniny hoe manjavina ho any entanao an-trano fa ahoana very ny sotro very ny vilia very ny peratra mariazy famantaranandro sy ny sisa rehetrarehetra rehefa atao ny fanadiadiana ay ilay zanany efa miakindoha amin'ny zava-mahadomelona tsy ampy ividianan'ilay zanany ilay zava-mahadomelona itsony zany ilay gote amena azy isan'andro lasa tsy maintsy mangalatra izy tsy vitan'ny ao an-trano fa ny ao an-trano aloha ny hitany voalohany dia inona atao dia avy eo amin'izay mihitatra eraky manodidina zay hitany rehetra iny dia angalariny afahany mividy an'ilay singa zay mampiakindoha azy
tena raharaha be izy ty a tena mampiorikoditra moa zany le izy fa zay ny zava-mitranga zava-misy reny a entina ampafantarina antsika mpiaino fa izay voalazany fahintsika izay zany a zava-misy atrehan'ny fiarahamonina ny fianakaviana ny tanora eny anivontsika tsirairay avy endy ndao ary aloha ntsika anolotra vaaolana ataontsika hoe vaaolana maharitra mety tsika ankaresana andray aman-dreny ankaresana ny tanora ihany koa izay tena efa tafalatsaka ao anatin'izay fidoroana ny zava-mahadomelo izay.
Ina fa olana azo aroso a raha tena hijery sika mino hoe ina ny tena hisoroana anazy, tena vaaolana maharitra, tena sarotra aloha izy atreto. Ina ny tena vaaolana satria rehefa miankin-doha izay ny olona sarotra ny mifehy azy. Misy sosikeritra vitsivitsy ihany azo aroso a. Resantsika manko ny be dehibe ny hoe ny tanora sy ny zatovo teo dia miainga avy eo an-tokantrano ny fanabeazana. Efa voizina ombienyombieny izany resaka izany. Mainga avy eo an-tokantrano ny fanabeazana dia atsaraina trano ny fifandraisana, fifampiresahana sy ny fifampinoana. Dia atao tsapany tanora, atao tsapandreo zanatsika ireo hoe tena liana aminy sika ray aman-dreny a na mpanabe. Tsy voatery manana fianakaviana manko ny ankizy fa mety hoe mpanabe tsotra na eny anivon'ny fiarahamonina eny mety misy mpanabeny a na any amina toeram-panabeazana ihany koa. Dia atao tsapan'le ankizy a, tsapan'ny tanora hoe tena liana aminazy tsika ray aman-dreny tsika mpanabe azy. Rehefa amin'ny maraina mandrapariva ny andro manko mety hoe any ampianarana ny ankizy na ny tanora dia namany izany no tena hitany ihany. Fa rehefa ao an-tokantrano amin'ny hariva raha izaho manokana dia taniko hoe ajanony aloha ny findaisany fijerena tele rehefa eo ampisakafoanana hariva mba hifampizarana ny ainana tany ivelan'ny tany a mandritra n'ilay tontolo andro. Raha ohatra indray ka mijery ny televiziona ohatra na mijery filma dia na ohatra hoe mihaino tantara fa ny tantara izao tena be dehibe no onjapeo mandefa tantara dia miaraka manatsoaka lesona satria mitondra zavatra be dehibe ireny. Dia ankoatran'izay ihany koa entanina be dehibe ny ray aman-dreny sy ny mpanabe rehetra mba haneho fitokisana amin'ireo zanatsika ireo, anehoana fitokisana, anehoana fitiavana be dehibe izy mba ahafahany mizaro amintsika ihany koa izay iainana ny anatin'ny fony ihany sy izay mety olany ihany mba tsy hitadiavany zavatra hafa analàna ny heritreriny izay mikorontana satria hozytsika teo hoe mbola marefo ara-potokevitra ireo zanatsika ireo. Dia ampitomboana ny fampafantarana ny vokadratsy ny zava-mahadomelona, ampafantarina anazy hoe tena misy vokadratsiny be dehibe ane io ary misy lalàna ihany koa manafay a ny fanaparitana sy ny fidoroana ny zava-mahadomelona na ny firaisana tsikombakomba amin'izany. Tena ampafantarina anazy ireny satria mety ny tsy fahalalàna ihany koa mahatonga le manaonao foana manko. Horesahana mola izy mety mampahalala azy hoe fa hay ve nisy an'izany tsy horesahana indray a mety any amin'ny toerana hafa izy no halala an'ilay izy dia lasa andraso aloha mba hanandrana an'izany dia aleo ilay izy resahana foana fa rehefa homentsika fitiavana be dehibe ireo zanakitsika ireo a dia moramora kokoa izany manity anazy raha mitady hosolafaka izy amin'ny lalana andehanany. Dia entanina be dehibe a fiaraha-miasa eo amin'ny samy mpanabe na ao an-tokantrano io a ny any an-tsekoly a ny any am-piangonana ny any amin'ny fikambanana samihafa mety andehanan'ny ankizy sy ny tanora indrindraindrindra izao a vakansa ny andro. Dia be dehibe ny sehatra isan-karazany azo andehanana dia mila apetraka tsara koa ny safidy hoe aiza ny toerana andehanana fanaraha-maso a sy fiaraha-miasa be dehibe eo amin'ny sampanabe izany tena entanina indrindraindrindra ihany koa.
Ie, mankasitraka indrindra fanandray aman-dreny ary tantsika koa hifankaty satria raha tsy mifankaty ny ray aman-dreny tsy afaka mizara fitiavana amin'ny zanaka ihany koa.
Ia, araka ny voalaza antsika teo dia za tiako tsindriana manokana mihitsy momba an'izay ray aman-dreny izay. Tadio fa itsika ray aman-dreny ny tompona andraikitra voalohany indrindra amin'ny zanakitsika. Misy zavatra tokony ho hitantsika indraindray izay tsy mahazatra ataony zanakitsika izay tokony hanaitra antsika. Ohatra ny resaka roro resantsika io moa zao na ny heroina matetika izy ireny dia atsindrona. Misy ny ankizy zatra sy tia manaonao akanjo lava tanana foana tsy hitany la ray aman-dreny akoriny zany lay dia tsinjona be da be amin'ny tanany satria afeniny ao anatin'iny akanjo lava tanany iny le izy. Izany zany tokony manaitra atsika ray aman-dreny, fa maninona moa ty zanako ty no manao ohatran'izao foana anankiray? Tokony anaitra atsika ihany koa ny fiovatoetra ny fiovam-pahazarany. Anisan'ny vaholana mety ho azo atolotra ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mietan'ny tompona andraikitra isatsokajy na eo amin'ny fanjakana zany na amin'ny sehatra tsy miakana, sy eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakana. Fanamafisana ny fiarovana sisy tanytsika, sisy tany Madagasikara. Fanamafisana ihany koa ny fanentanana mba ho fampafantarana ny voka-dratsy azo avy amin'ny zava-mahadomelina. Zany hoe ny fandaharana ohatran'izao zany de tena akasitrahana tokoa, satria raha tsy misy ny fandaharana ohatran'izao tsy hain'ny olona hoe inona tokoa ny tena voka-dratsy n'ity zava-mahadomelina ity. Anisan'izany koa ny fanamafisana ny lalàna, mifanamafisany fanovana ny lalàna misy eto Madagasikara koa de mety ho anisan'ny vahaolana anankiray. Zany hoe ny lalàna mifehan'io zava-mahadomelina io. Ilaina ary akasitrahana sahady ny fahasahiana mitoroka, ny fahasahintsika rehetrarehetra eny anivon'ny fiarahamonina eny mitoroka ireo mpivarotra sy mpanaparitaka ny zava-mahadomelina. Misy moa ny laharana finday zay ho apetraka atao amin'ny Radio Don Bosco. Laharana finday io de laharana azahoanareo mivantana anay ao amin'ny service central ny lutte ny abus de stupéfiants sy ny substance psychotrope, raha ohatra ka misy ny trangam-piarahamonina mifandraika amin'ny zava-mahadomelina any anivotsika rehetra any. Patsa hevitra eto fa io fiatsoanareo ny fitoroanareo andreo tranga mandinina zava-mahadomelina io de tsy ho de ao anatin'ny anonima angamba ny tenenako anazy,
tsy
misy arakaraka mihitsy, tsisy ahafantatra mihitsy any hoe ianao no nitoroka ny anina hoe ianona nge ka mivarotra zava-mahadomelina, ianona nge ka anisan'ny mpanaparitaka zava-mahadomelina. Ao anatin'ny secret tanteraka zany ny anaovantsika an'izay zavatra izay.
Ie, mankasitraka indrindra komisera. Efa mandeha moa ny fotoanantsika fa de tonga de rosa atao amin'ny tapany faharoa itsika amin'ny famakina ny SMS. Afaka miditra mifantana ihany koa isika piaino amin'ny laharana 0222 443 90 na ny laharana 0222 442 09. Matetika andrakandrana no mahatafiditra ny tanora amin'io dia namandratsy ko tsy ampy fialamboly de lasa manaonao foana. Manaova sport e? Fa voalaza tsika teo daholo zay. Salame ny tanora reto a ti andrakandrana hany ka manaonao foana. Manimba be ny tanora nefa izy ireny a mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo. Ie, misaotra tompoko. Salama tompoko, inona kay ny vokatra ratsy fihinanana ny zava-mahadomelina? Akasitraka. Efa voalazantsika teo daholo zay a. Salama RTB, taty aminay a zao vao maraina teo de misy tanora mifokarongony a de teneny zareo a de enao mitendraino fandrafandrandry. Izay le fanehona le fihetsika tsy voalazalanja fa efa niteny teo komisera hoe afaka miantso andry zareo de miantso aty amin'ny Radio Don Bosco nareo a de misy laharataribi apetrany ihany koa de afaka miantso a ao anatin'ny tsiambaratery tanteraka moa izay raha hoe tianao fantatra hoe iza lay tanora fokarongony. Salaminareo amin'ny RTB a, ny fidorona ny zava-mahadomelina de avy amin'ny namana mifoka na misotro.
Efa voalazantsika teo daholo mihitsy zay, tena marina mihitsy zany.
Salamo mba zaraiko eto izao mikasika ty loa hevitra ety.
Sasa tanur efa tsopana tenana sinoetsy mahavita maneho hevitra. Afa tuisana rehefa fety. Sasa tanura efa tsopana tenana na hoe tsy mahavita manao hevitra, maneho hevitra ny naroboka ahy tamisikara. Sawa lasa mitady foana nefa tsapako hoe manimba ile izy.
So iany ianao fefa mahatsapa de ampiana hoe tohizo ny ezaka fa tsara kokoa ny miala aminazy mba ho soanao sy atratrarana ny tanjony.
Ohatra amin'izany teny filamatra izany ireto: ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra, na koa hoe ny mety amin'ny olona tsy voatery mety aminao.
Arina mety izany.
Manentana antsika mpiaino hatrany amin'ny laharana 0522443 90 na ny 0522442 09. Miarabanao tompoko. Eny tompoko, afaka mitema fafy kely?
Allô, ye mahaono mahaono tsara.
Ye, asa miandry radio tsony ianao fa tonga dia afaka miresaka. Allô?
Miaraba tompoko.
Miarabana tompoko.
Efa mivantana ve zaho?
Efa mivantana mihitsy ny fahafaka miteny ianao.
Misaotra anareo miara-misalama fiadina ny zava-mahadomelona. Dia zavatra anakitra hitako fotsiny ho anay ohatra hoe tia ambanivohatra, tia vehivavy moa zany zao zavatra hitako tiatsatsireo fa any andrenivohatra raha. Dia mbola fantatry ny olona loatra le zava-mahadomelona fa eritreretiny fotsiny ohatra zao hoe rehefa tsigara dia tsy mety tsika tsigara fa le zava-mahadomelona zany eritreretiny zareo matetika hoe le rongony. Dia tsy mampaminina ireny tsika tsigara dia tahakandany koa zao ohatra hoe ny toka, ny lafiera, senyfifa satria ireny tsitoka propremandita fa lafiera hoe miaka azy tokoa dia tsy maminina ny mitoko anazy. Dia fanetanana fisiny fanetanana zavatra hitatsikoavana lehibe manamasy an'le le hoe any atokantrano le fifanakalizana hevitra amin'nyray amandreny sy ny zanaka fanehoana fitiavana dia mifanoro hevitra sy mifanohana amin'nyray amandreny zanaka fa tena sadika amahafanay amaha fanay maha-olona dia le fisasinana amin'andriamanitra dia miara-misala miara-mivavaka ihany koa satria le izy fakatana dia izy le te izy le vavaka anaty anary andesy hoe aza mitondranay ho amin'ny fakafana aza mitondranay ho amin'ny ho amin'ny fotoamandrasy moa zany. Dia izay ny fanehoan-kevitra. Dia mankasitraka tompoko ny raha mpitondro iny.
Mankasitraka anao tompoko a. Marina tokoa izay fanazany izay.
Tena marina, tena marina izany.
Manao ana tompoko, aizakay no antonona raha hitory ireny mpanorana zaza tsy ampitaona ireny?
Ya, izaho eo amin'ny polisy nasionaly malagasy dia manana sabatra raha manokana misahana ny zaza tsy ampitaona ao Anosy, ao amin'ny direction générale ny polisy nasionaly ao Anosy, misy ny service central ny protection des mineurs sy ny atteinte aux mœurs.
Salama tompoko, inona ny tiany mpanoratra lazaina amin'ity SMS ity? Salama tompoko, raha ny tena marina dia ny fitondram-panjakana mila mandray andraikitra. Ohatra homeko eto amintsika ilay orinasa mpamokatra alkôla ireo.
Mety azo ampitomboina ve hoy ny etrany fananganana orinasa mpamokatra alkôla ohatra be? Mety ohatraohatra izany ohatra.
Salama RTB, inona izany no fomba atao mba hialana amin'ny fijoroana zava-mahadomelona? Ngamba ny amafisitsika dray le voalazantsika teo alohany ty namantsika ity.
Ie, efa ndresana teo moa izany hoe raha mbola tsy tafiditra anao dia aza mihiditra mihitsy aloha, satria tsy misy vokatra tsara ka ateraky ny fandraisana zava-mahadomelona raha tsy hoe fanafody satria ny fanafody ihany koa voasokajy ao anatin'ny zava-mahadimelina ny ankabeazany fanafody ireny a natao hijaboana sy anesorana ny aretina isan-karazany fa ny iverenana kely ny fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny a sy ny toerana isan-karazany tiako mariana ihany koa aloha eto a tena maro loatra ireo fitafiana manentana arasarina soratra manindraindra ny zava-mahadomelona dia tokony andraisana fepetra goavana ihany koa izy ireny satria lasa eritreretina hoe zavatra tsara kay le sarin'iny ravoravina mandeha be dehibe eraky ny tanàna iny dia anisan'ny fisorohana ihany koa mba tsy ho tafiditra ao anatin'le fandraisana zava-mahadomelona fampirisihana ny ankizy ny tanora hitrany anaty fikambanana masina moa izy raha eny anivon'ny fiangonana maro be reny misy ny skoty misy ny btb ny fikambanana eny anivon'ny fiangonana manabe a sy mikarakara ny ankizy ny tanora dia anisan'ny fisorohana ihany koa efa angezabe zao ny fampiasana ny ainao manjera araka ny tokony ho izy tsara be ty fandaharana ataontsika tamin'ny radio Don Bosco ty mba hampafantarana ny tanora sy ny olona rehetra mihitsy no hoe tena lozany e no ateraky ny zava-mahadomelona ho an'ny fiainan'ny tanora sy ho an'ny fiarahamonina misy atsika dia entanina be dehibe ny fiarahamonina fa raha efa tena tafaroboka ilay olona na hitantsika ireny zatovy ireny fa mety mipelipelika ozy tsika eny anivon'ny fiarahamonina isan-karazana eny a dia aleontsika fiarahamonina tsy dia masika loatra fa rehefa masika loatra tsika dia lasa voahilika ny olona tsy mahalala akory ny tokony ataony ary mety tsy halala akory ary izy hoe tsy mety eny ny zavatra ataony a dia aleontsika mba miezaka fampizara faliana fampizara fanabiazana tsara sotoro hevitra tsara mba hahafahatsika manavao indray le fiarahamonina misy atsika na mahatonga ny zanatsika mba hatratra ny tanjona dia mba ho tafita ty tanora rehetrarehetra.
Ia efa voalazany teo ihany moa hoe raha hoanin'izy ireo mbola tsy manandrana dia aza manandrana mihitsy satria tsy misy lalana hitondrany zava-mahadomelona anao raha tsy any amin'ny fahafatesana iray dia any amin'ny figatrano
fahasimbana tanteraka
hoanireo izay efa tafiditra dia miaza miala raha mbola afaka miala amin'ny tenanao manokana ianao ho an'ireo tsy afaka miala amin'ny finiavanao manokana dia efa misy ny centre de traitement na toxicomane be da be eto amintsika efa misy izy ireny manatona azy ireny fa afaka manampy anao koa izy ireny miala amin'ny fiakinandoha amin'ny zava-mahadomelona ho anay eo anivon'ny sampatra raha manokana miady amin'ny zava-mahadomelona ao amin'ny polisy pirenena dia voalazany madama teo ny be da be amin'izao ny akanjo sy ny sarisary fanetanana tsy fanetanana moa zany fampiseho ohatrany hoe fanindraindrana ny ireny zava-mahadomelona ireny ampatsahivoko etona fa araky ny lalàna la loi 97-039 ny 4 novembre 1997 dia milaza fa tsy azo anaovana ireny akanjo misy sarina zava-mahadomelona ireny satria izy ireny dia miendrika dokam-barotra ho an'ny zava-mahadomelona ireny ka tadidio fa mety ahavoasambotra anao eny an-dalambe eny raha tratra miaraka amin'ireny akanjo na misy satroka misy koa ny kiraro ohatra anao ohatra amin'izany sarina zava-mahadomelona ireny.
Salama tompoko, tokony miezaka ireo ray aman-dreny a ho modely tsara fa tsy izy ireo indray no manao mamo.
Tena marina mihitsy izany a misy ny ray aman-dada ohatra miteny hoe aza mifokanyio nefa ny izy mihitsy no mifoka sarotra satria ohatra hitan'le zanaka ao ianao mandray an'le izy.
Salama RTB, samarana zokla miakiny doa toa io rongony io dia manana zanakalahy izy a dia lasa mifoka koa izy ary noho ny tsy mahavoafe an'le izy a dia mamono olona tonga hatrany mihitsy an'izany le izy
De afaka miantso aty amin'ny RTB koa izany ianao a, maka ny numéro an'ny commissaire ao anatin'ny tsiambaratelo tanteraka moa izay a, raha tianao ny ifampiresaka amin'ny zareo. Sa hoana commissaire?
Ieny tompo.
Salama tompoko, ay fa voafakitsika teo a. Salama tompoko, za taloha ny foka ny sotro ny laza tsy maninona fa inona nataony
fa ianao ihany no antony,
ianao ihany no antony. Eny ary de mbola misy salama tompoko, efa voafakitsika le orinasa ny tena marina de toetsaina mihitsy a no mila amboarina de mila mivavaka, fa rehefa tena vondimponoana ianao a tsy tafiditra amin'io de aza ty manandrakandrana fa manandrakandrana fa aleo misakafo be a de mety io marina izay. Ie de ankasitrantsika mpiaino a nandefa ireo SMS maro be ireo a ho faranantsika izao fandarana izao a. Nisy afatra be eo arosontsika amin'ny mpiaino a, ho an'ny tanora, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny mpanabe a, ao anatin'ity tontolon'ny zava-mahadomelina ity.
Ie, ny afatra mampanabe tanora, mpanabe ankizy a, sady mpikatroka ao anatin'ny fikambanana masina raha teo a, de tena afatrafatra hoe ho an'ny ray aman-dreny a, resao ireo zanatsika ireo. Ny ampafantaro azy foana hoe eo fontsika ho azy ireo. De ho an'ny mpanabe ihany koa raiso ny andraikitra ny fahasiahana eo foana, mety hoe manitsy ireny a kanefa atao ampitiavana mba tsy fa mba tsy hoe masika fahatany foana koa ny ray aman-dreny, dada, neny, ty mpanabe anaty, tsy hoe fahasiahana fa atao ampitiavana le izy mba hatsapany hoe aiza no any manako no avoko a ho any amin'ny tsara kokoa. De araka ny voalazako teo hoe ho an'ny fiarahamonina satria be dia be ny tanora, be dia be ny olon-dehibe ihany koa tsy ferana eny anivon'ny fiarahamonina eny efa tafaroboka. De anjarantsika ihany koa izany mampafantatra anazy hoe inona no azono atao a mba hialany amin'ilay izy a. Raha masika loatra sika fiarahamonina dia tsy fantany akory ny lalana tokony ho alehany na ny zavatra tokony ho ataony. Aza maika ny tsara fa ozy ateo hoe izarao hafaliana, izarao torohevitra tsara ny ankizy a, izarao zavatra maso kokoa. Fa ankoatran'izay a raha mba azo atao ny fanamorana ny fidirana any anatin'ireny toera mpialamboly, mety manao fanatanjahantena, mety mihira, misy fianarana mandeha isan-karazany ireny. Lafo dia lafo moa ny ankabeazan'izy ireny nefany a ireny tena anisan'ny toerana anabeazana mba tsy irona any amin'ny zavatra hafa ny saina fa rehefa occupé inarany tenenako an'izany amin'ny teny malagasy rehefa lina any amin'ireny zareo a dia mba tsy mirona any amin'ilay resaka zava-mahadomelina intsony.
Ia, ady lehibe tokoa ny asa atao amin'ny zava-mahadomelina satria na eo aza ny fahafantaran'ny olona ny lalàna sy ny vokadratsy ny ara-piarahamonina sy ara-pahasalamana dia mbola hita mitombo isa e foana ny mpanjifa sy mpikirakiran'ny zava-mahadomelina. Manentana antsika rehetra hiara hisalah amin'izany ady lehibe izany mba hanome vaovao anay eo anivon'ny polisy pirenena raha sanatria mahita tranga na ny ampianarana ny eny amin'ny fiarahamonina. Hotandrovanay ny tsiambaratelonao ho an'ireo ny zavatra angatahana takiana ho an'ireo mpianatra ozy andry indrindra satria ny mpianatra no avin'ny firenentsika. Aza mikasika na manandrakandrana zava-mahadomelina mandritry ny androm-piainana rehetrarehetra, ajanony avy atrandra sanatrika efa nikasika ianao na nanandrakandrana zava-mahadomelina. Ampilazao ny mpanabe any an-tsekoly raha mahita tsangandravatra mikasika ny zava-mahadomelina ianareo. Ampilazao miafina ny manam-pahefana raha mahita ireo mpivarotra na mamatsy izany manodidina ny toeram-pianarana indrindra indrindra na ny anaty fiarahamonina ianareo, araka ny fanontaniana madama teo koa, de tsara indrindra ialana amin'ny zava-mahadomelina dia ny fanatanjahantena tsara indrindra, anisan'ny lalana tsara indrindra ialana amin'ny zava-mahadomelina ny fanaovana fanatanjahantena.
Tsika moa manoloana ny olany de vaaolana afatra angamba ny azo efa ny fampirisa efa teny notenenina teto ihany fa afatra tiako hoe ampitaina kely de ny hoe ny fifampiresahana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Azo lazaina hoe tena mbola adigoavana sy mafy a, hoe azo mafy mihitsy ny any mbola miandry ny fiarahamonina, miandry ny fianakaviana, miandry atsika tsirairay avy manoloana ny hoe inona no analanan'ireo tanora ireo a amin'izay fanagezan'ny zava-mahadomelina azy zay. De taoko angambany fa tsy de vaaolana loatra ny tonga de hoe fanasaziana azy ireny avy atrany, raha hoe tratran'izay fiakinany do diso tafa ohatra izay izy ka manaonao foana, raha tsy hoe ialanatsiny amin'le fomba fiteny hoe raha tsy tena hoe tratran'ny kagravy fa tokony omena lanja foana, omena toerana le hoe fifampiresahany, fifampiresahana eo anivon'ny fianakaviana, omeo ifampiresahony zanakao hoanareo zay efa hoanareo ray aman-dreny, mifanatoana amin'ny ray aman-dreny hoan'ny zanaka. De taoko fa vaaolana goavana nozay hoe fifanatoana ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay. De rehefa tsy afa-po amin'ny hoe fitezana zay vao hitaoko ngamba hoe azo iroza azo ironana ny resaka ninona tisy ny fanasaziana fa anisany hoe voalaza fa ny tanora de ny tanora mirona kokoa amin'ny zava-mahadomelina de reo tanora tsy ampy fianabiazana avy eny, zay moa ny fomba fijerin'ny fiarahamonina hoe iny zazy iny a ratsy fanabiazana avy eo anivon'ny fianakaviana matoa izy midoroka, mety tsy de zay loatra, mety misy ihany koa ka tranga iny anivon'ny fiarahamonina mahatonga ireo tanora ireo a, ka zay hoe fifanampiana ny fiainana, fifampiresahana de zay no ataoko fa anisan'ny zava-dehibe a, azo tsindriana ihany koa atao anatin'ny fandaharana ifanentanana antsika tsirairay avy a, ianentanana ny tanora namana ihany koa zay a, anisan'izay efa tafaroboka ao anazay zay tafaroboka ao anatin'ny fidoroana izay zava-mahadomelina izay.
Eny ary, feno de feno izay voalazantsika ty mena tateto izay a. Mankasitraka be dia be atsika, mankasitraka ny mpiaino, mankasitraka ny fahiny ihany koa. Entanina daholo moa izany ny tanora rehefa fanentanana goavana be a no entin'ny komisera sy madame fanantenan-tsoa teo a, dia angamba ozy a hoe azo vokatsoatsika ao anatin'izay fanentanana izay nyresantsika teo izay. Zay ara ny hoe lazainy lafa fa dia ametraka ny veloma mandra-piona amintsika izahay a. Iny tsara mbola misy anapiana
fanampiana farany satria efa tapitra moa ny ora dia manamafy ny fisaorana anareo vahinina nanaiky ny antso ny centre Rupe Madagasikara, nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana, kasitrana ihany koa ny ekipa teknisianna ambadimbadikao namana Brino napita ny fandarana mivantana tany amin'ny piaino, kasitrana feno ianareo piaino manaraka tsy tapaka izao fandarana izao isaky ny alakamisy amin'ny ora mahazatra, dia mametraka ny veloma mandra-pitafa amin'ny fotoana manaraka indray.
Eny ary, tsy veloma tompoko a, raha hariva amin'ny fahalora sasany miverina ny fandaharantsika.
Eva, fibeazana miaina sy mitia.